سورہ انفطار مکی ہے، انجا 19 آیاتاں تے ہک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے نام نال شروع کرنا جیڑا بہوں وڈا مہربان تے بہوں رحم فرماون والا ہے۔
اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔
جڑن اسمان ڈل ویسی تے جڑن تارے کھڑ ویسن تے جڑن سمندر واہ لگ ویسن جڑن قبراں پترا ڈتا ویسن اون ویلے جان ویسی ہر آدمی انہاں کماں کو جڑے اون اگاں بھیجے ہن تے جڑے او نشان پچھوں تے چھوڑائے۔
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔
اے انسان، کیری شے تے کو دھوکھے چ رکھیا ہوئے اپنے کریم رب دے بارے جائیں تے کو پیدا کیتے تے ود تیرے اعضاء کو صحیح درست کیتے تے ود تیرے عناصر کو معتدل بنائے سی ود جیری شکل دے وچ چاہس تے کو جوڑ بنا دیتے سی۔
کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔
اے سچے، بلکہ تساں ہی جزا دے ڈیں کو کوڑا آدھے آوے، حالانکہ تھوڑے اتے فرشتے مقررن جیرے عزت آلے ہیں تے حرف بحرف لکھن آلے ہیں، جان دن جو کچھ تساں کریں دے وے۔
ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها۔
یقیناً نیک لوگ عیش و آرام ہی چھوسن تے یقیناً بدکار لوگ جہنم ہی چھوسن تے داخل تھیسن اون دے وچ قیامت والے ڈیں تے او اون کنوں لک نہ سنگسن۔
وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم
تھوا کو کیا پتا کہ جزا دی دیوار کیا ہے وات تھوا کو کیا پتا کہ جزا دی دیوار کیا ہے اے او دیوار ہو سی جیری دیوار کائیں واسطے کچھ کرنا کائیں دے واسطے جنا ہو سی تے سارا حکم اون دیوار اللہ دائی ہو سی۔